Voqea tafsilotlarini jurnalistlarga aka-uka Shohruh Ozodbek va Yusuflarning kattasi Shohruh Soipov aytib berdi.
Kecha kechki soat 9:30 chamasida ukamlar yashaydigan Geologistik periodik ko'chasida o'sha 4 qirg'iz millatiga mansub odamlar kelib, bizni shu uchala ukamni yana birga yashaydigan bolani armaturalar bilan kelib o'sha urib ketishdi.
Shohruhning aytishicha, noma'lum yigitlar bilan uning ukalari o'rtasida mojaro chiqishiga ukalarining ko'chada o'zbek tilida so'zlashayotgani sabab bo'lgan.
Buning asosiy sababi o'sha kichik ukam bilan magazinda chiqqan kichik nizo sabab bo'lgan. Ya'ni ular o'sha ukamlar qo'l telefonda o'zbekcha gaplashib turishganda o'sha qirg'iz millatiga mansub bolalar aytgan, senlar qayerda yashaysan, qanday xulosa so'rab surishtira boshlagan.
Janjal chiqib ketishining oldini olish maqsadida ukalari Shohruhning aytishicha gap so'zsiz uyiga kirib ketadi. Birozdan keyin esa noma'lum yigitlar aka-ukalarini uyidan ko'chaga chaqiradi.
Biz hop mayli yaxshilikcha gaplasharmiz deb chiqsak, yo'q, afsus, ularda qo'llarida armaturalar bo'lgan. Bizning gapimiz oxirigacha eshitmasdan o'sha urib ketishdi,
deydi Shohruh. Oqibatda 3-dekabr kuni 3 aka-ukadan biri Yusuf boshiga yetgan jarohatlar tufayli mahalliy kasalxonalardan birining neyroxirurgiya bo'limiga yotqizilgan, lekin bu xabarni aka-ukalarning o'zlari hozircha tasdiqlagani yo'q. Soipovlarni ichki ishlar bo'limiga borib ko'rgan inson huquqlari himoyachisi Aziza Abdurasulova jurnalistlarga bunday dedi.
Когда я зашла, один из избитых, Shohruh Soipov сидел на полу, держался за сердце.
Kaltaklanganlardan biri Shohruh polda yuragini changallab o'tirganini ko'rdim. Tanasida ko'plab kaltak izlari borligini, qolgan ikkisining ham kaltaklanganini ko'rdim, dedi Abdurasulova. Bishkek shahar Oktyabr tumani ichki ishlar bo'limiga esa Soipovlarni telefon orqali yordam so'rab qilgan murojaatiga javoban kelgan militsiya xodimlari 2-dekabr kuni kechqurun ushlab olib ketgan va u yerda 3-dekabr tongi soat 10 ushlab turgan. Aziza Abdurasulovaning aytishicha, Soipovlarning arizasi ichki ishlar bo'limida qayd etilmagan.
До 8 утра не было купировано. Не было занесено, не было регистрировано в книге учета преступлений.
Chaqirilgan tez yordam esa 2 soatda ham yetib kelmagan. Shohruh Soipov va Aziza Abdurasulovalarning aytishicha, ichki ishlar bo'limida Soipovlarni arizasini qaytarib olishga ko'ndirishga uringanlar. Biroq ichki ishlar bo'limi rasmiy vakili Ernest Osmonbayev Soipovlar va Aziza Abdurasulova aytgan gaplarni inkor etdi.
Соттук медициналык экспертизалар дайындалган, жанагы книга учетта преступлений деген болот, ошого катталган, ошол замат эле скорый чакырылган.
Сот тиббий экспертиза тайынланды, жиноят кайд этилди, тез жардам чакырылган, кимнин кандай гүнөхү барлыгыны тергөө аныклайды деген милиция расмиси. Shohruh Soipovнун айтышыча, жиноятты ким содир эткенин у анык билади.
Фонда катнашкан болгондордон бири кетеркенде кол телефону түшүп калган экен жерге. Милиция адамлары топтоп уну ушул кол телефону аркылуу бир ошо топтоп катнашуучусун ушулга муваффак болду. Андан кийин сурап туруштурулганда ошо парламент депутаты Өмүрбек Текебаевне бир туган үйдүн бир туушкан үкөсү Асылбек Текебаев рахматлыгынын оглу болуп чыкты.
Dedi Shohruh Soipov. Akipress agentligining ichki ishlar vazirligiga tayanib xabar qilishchi 21 yashar A. Tekebayev qo'lga olingan. Uning deputat Tekebayevning jiyani ekanligini militsiya xodimlari tasdiqlagan. Shohruh Ozodbek va Yusuf Soipovlar 2007-yilning kuzida O'shda noma'lum shaxslar tomonidan o'ldirib ketilgan jurnalist Alisher Soipovning ukalaridir. Shohruh Soipov O'shda o'zbek tilida chiqadigan Digest gazetasini ta'sis etgan. Gazeta 10-yilning sentyabr oyida davlat ro'yxatiga olingan, lekin o'sha yilgi iyun voqealari bilan bog'liq vaziyatning chigalligi tufayli nashr etilmay kelgan va joriy yil yozida gazetaning birinchi soni dunyo yuzini ko'rgan edi. Shu kungacha gazetaning bir necha soni chop qilinib, o'quvchilar qo'liga yetib borgan.